مرکزی آسیا گودکن هفته ایچیده. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنلوچیلر. مرکزی آسیا اوتکن هفته ایچی در روکن آستگی ترکمیشترشنگ یعنگی سانانا ایفرگی اوزتامیز. اونده مذکور منطقه در جایلشکن مملکتلرگی دایر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و علمی یعنگیلر بارسته سوز یورتیلده. بزنه تنلو بارینگ. مهم از اولردین قسقشه سطلره. تاجیکستان و روسیه اویا کمپانیالر ورتسته بحث منازلر یکنلنده. Turkmenistonda o'g'irlik va qotillik sodir etgan maktab o'quvchilaridan iborat to'da ushlandi. Atambayev: adolatli hukmdorning qarindosh urug'i bo'lmaydi. Nursulton Nazarboyev neftni qayta ishlovchi yangi zavod qurilishi ustuvor masala ekanligini aytdi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi o'tgan seshanba kuni Rossiya bilan aviaqatnovlar yo'nalishidagi kelishmovchilik haqida munosabat bildirib, Rossiya aviakompaniyalarining bosimlarini no konstruktiv deya atadi. Irna axborot agentlik tarqatgan xabarga ko'ra, Tojikiston tashqi ishlar vazirligi o'z bayonotida Rossiya aviatashuvchi shirkatlari tomonidan ko'rilayotgan choralar oqibatida ikki tomon ham zarar ko'rishi haqida o'zining xavotirini bildirdi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi Rossiya va Tojikiston havo yo'llari shirkatlari o'rtasida kelib chiqqan ixtiloflarni muzokara o'tkazish orqali hal etishini istadi. Tojikistonning Somon Air xususiy kompaniyasi 9 yo'nalish bo'yicha Rossiyaga parvozlarni majburiy ravishda to'xtatdi. Bu haqda aviatashuvchi matbuot xizmati xabar berdi. Kompaniya Rosaviatsiya telegrammasiga muvofiq shunday qaror qabul qilishga to'g'ri kelgan. Bundan tashqari 5 aprelda Somon Air'ning Xo'jand Moskva Xo'jand yo'nalishiga vaqtinchalik reyslari muddati ham tugaydi. Tojikiston va Rossiya avia hukumatlari o'rtasidagi mojaro Tojikiston tomonining Ural avialiniyalariga 26 martdan ba'zi yo'nalishlardagi, jumladan Perm va Chelyabinskdan Dushanbega parvozlarga ruxsat bermagan tufayli yuzaga keldi. Tojikistonda bu mahalliy aviakompaniyalarning Rossiyaning ushbu shaharlarga parvoz qilmasligi bilan izohlandi. Rossiya transport vazirligi ham tojikistonlik hamkasblarini shu yo'nalishda muzokara boshlashga chaqirdi. Rossiyaning transport vazirligi Rossiya va Tojikiston aviakompaniyalari o'rtasidagi muzokaralardan keyin oldin joriy etilgan ushbu taqiqlar olib tashlanib, kelib chiqqan mojarolar ham hal etildi deb e'lon qildi. Turkmenistonning Labob viloyati markazida mart oyi oxirida politsiya yuqori sinf o'quvchilaridan iborat to'dan ushladi. Bu shaxslar odamlarga ularning kvartiralarida bosqinchilik bilan hujum uyushtirgan. Alternativne Novosti Turkmenistan nashri xabariga ko'ra, ma'lumot o'ta maxfiy holda saqlanmoqda. To'daga Turkmanoboddagi 3 maktabdan bo'lgan 11-chi sinfning 6 o'quvchisi kirgan. 12-chi va 30-chidan 1 kishi hamda 32-chi maktabdan 4 shaxs. Ulardan biri 3 punkt Mitti tumanida yashagan. U bilan tanish bo'lgan odamlarning so'zlariga ko'ra, yigit yaxshi kiyingan, o'ziga qarab yurgan. U maktabga ko'p ham bormagan. Ota-onasi bunga o'g'illari pul ishlab topayotgani bilan izoh bergan. Ushbu shaxslar bir necha oy davomida shaharliklarning kvartirasiga bosilib kirgan hamda pichoqlar bilan tahdid qilib, pul va zargarlik buyumlarini o'margan. 27 dekabr kuni to'da nogiron qizi bor keksa yosh ayolning uyiga bosib kiradi. Ona va qiz shaharning qaysi tumanida yashashi noma'lum. Jinoyatchilar 20 marta pichoq bilan zarb bergan, umurtqa pog'onasidan sindirgan. Shundan so'ng kvartiradan pul va ba'zi qimmatliklarni olib chiqib ketgan. Hammasi bo'lib bir nechta shunda qotillik yuz bergan. Holatlardan birida to'da yosh bolani qiynoqqa solib, unda uyda pullar qayerda saqlanishini ko'rsatishni so'rashgan. Jinoyatchilar tasodifan qo'lga olindi. Manbalarning aytishicha, spirtli ichimlik ta'sirida bo'lgan yosh yigitlar bilard xonadan chiqib yurishda politsiya patrulli tomonidan to'xtatilgan. Yigitlar biri politsiyaga olib borilganda, mashinada pullar, tilla uzuk va zanjirlar topildi. Manbalar xabarga ko'ra, xodimlar tergov tadbirlarini o'tkazishgan. Ular davomida yigitlar jinoyatlari qanday amalga oshirganlari haqida batafsil ma'lumot berishgan. 26 martdan prokuratura shahardagi barcha maktablarda tekshiruvlar o'tkazmoqda. Direktorlar o'qituvchilar bilan majlislar tashkillashtirmoqda. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev 2013-yilning 7-apreldagi Aprel xalq inqilobining 8 yilligi munosabati bilan qirg'izistonliklarga murojaat qildi. Biz ozodlik va adolat uchun o'z hayotini tikkan qahramonlar nomini doim yodda tutamiz. Bugun yana ularni xotirlaymiz. O'sha kuni 87 nafar qirg'izistonlik halok bo'lgan. Yuzlab kishilar jarohat olishgan. Ularning 45 nafari sog'lig'ini tiklay olmay, o'tgan 8 yil ichida hayotdan ko'z yumdi. Xalq hech qachon ikki sulolaviy rejimning qonli kurashini yoddan chiqarmaydi. Shu bois Qirg'iziston hukumatı doim asrlar osha sinalgan donishmandlikka rioya qilishi lozim. Adolatli hukmdorning qarindosh urug'i bo'lmaydi. Faqat o'z nasini sevuvchi hukmdorning esa g'urur va vijdoni, deyiladi xabarda. 2002-yilning 17-martidagi Oqsoy voqealari, 2005-yilning 24-martidagi va 2010-yilning 7-apreldagi hodisalar bu xalqimizning ozodlik va adolat uchun kurashi tarixini o'zaro bog'lagan hodisalar, degan Almazbek Atambayev. Bu bir og'ir yo'lning 3 davonidir. Ushbu sanlarning har biri juda muhim ahamiyatga ega. Biroq xalq 7-apreldagina hal qiluvchi g'alabaga erishdi. Shuning uchun 7-aprel xalq bayrami, deyiladi murojaatda. Almazbek Atambayev Qirg'iziston xalqi 2013-yilning 7-aprelida mamlakatning qayta tug'ilishiga ozodlik va adolatparvarlikka yo'l ochib bergan oddiy odamlar va halok bo'lgan qahramonlarni doim yodda tutishini ta'kidlab, qirg'izistonliklarni tabrikladi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Qozog'istonda neftni qayta ishlovchi yangi zavod qurilishi muhimligini ta'kidlab o'tdi. U bu haqda Tengiz Chevroil neft-gaz kompaniyasining 25 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tantanali tadbirdagi nutqida aytib o'tdi. Neft va gaz narxlarining tez o'zgarayotgani muqobil texnologiyalar rivojlanishi sababli nafaqat neftni sotish, balki neft va gazni chuqur qayta ishlash masalasi turibdi. Qozog'iston bundan manfaatdor. Chevron bu yo'nalishda katta tajribaga ega. Ishonchim komilki, Chevron har doimgidek bu yo'nalishdagi ishni qo'llab-quvvatlaydi, deb aytgan Nazarboyev. Bugungi uchrashuvda hukumatga Chevron bilan birga neftni qayta ishlash korxonalarini qurish masalalarini ko'rib chiqish zarurligini aytdim. Qozog'istonni import neft mahsulotlar olib kirish tobeligidan chiqarish uchun birinchi o'rinda neftni qayta ishlovchi yangi zavod qurilishi masalasi turadi, deb aytgan Qozog'iston prezidenti. Tengiz Chevroil kompaniyasi 1993-yilda Qozog'iston hukumati va Chevron kompaniyasi o'rtasidagi kelishuvga ko'ra Tengiz konini o'zlashtirish uchun tashkil etilgan. Qozog'istonga doir boshqa xabarimiz shundan iboratki, Qozog'istonlik senator Darxon Kalitayev Qozog'iston Respublikasi prezidentining qarori bilan din va fuqarolik jamiyati ishlari bo'yicha vazir etib tayinlandi. Bu haqda Aqorda matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, turli yillarda Qozog'iston prezidenti devonida ishlagan Darxon Kalitayev Nur Otan Xalq demokratik partiya raisi o'rinbosari sifatida ham faoliyat olib borgan. yangi vazirning Qozog'iston senatidagi faoliyati to'xtatildi. Shuningdek, ushbu vazirlikni boshqarib kelayotgan Nurlan Ermekbayev prezident yordamchisi etib tayinlangan. U bir paytning o'zida Qozog'iston Respublikasi prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi hisoblanadi. Ma'lumot uchun, Din va fuqarolik jamiyati ishlari vazirligi 2016-yilning sentyabrida davlat rahbarining qarori bilan tashkil etilgan. Qadrli tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukn Osiyodagi turkmen ishtirokining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman, omon bo'ling.